Yohana sura 9 Yesu temeto yoro dola aye tie doye ofiene bangera Yesu ka kalande unya nyinga ko
karamugo choni ejurumuke ni chewa wala abange pa fu afiene bangera
Yesu yu jabi ko
ni cheka jurumu note abako mba kwa jurumu note nga ukera walisa alaka seba ya kajira akola wajibi do anga ne chiba ka kewalo ketlefe subeko ni sukura mugo si teseka barake utmala kaneto diela ne ye dien ka kenede ye
okuma folen ko Yesu ye deji tu duguma ka ogoro tie ka o mu fieto nyewula ka fo ayeko
ta inyeko suluwe dinge jima bala
siluye koro ko chide fieto taraye ka nyeko anya yelele ko segina akerefe mogo ani minutu delila ka ye saraka delila ka koro olu ya damine ka foko
temi sigilentu me saraka delila ninte oyewa
doko
aledo
dowara uko
ayi alete nga abolembe ofe
nka chere ko
nedo
ya nyinga ko
inye yelela chogodi
ayu jabi ko
temi ntoko ko yesu oye boko ke ka munenyeula ka fone ko ne ka tasiluela ka nenyeko ne dun taraka nenyeko ne yelike
ya nyinga ko
o chebe mi
ayu jabi ko
ne madon
utarani ofiento koroye farizien yoro yesu ye boko ke ka nye yele domina otuye la fier don de ye o de ko so farizien fana ya nyinga anye yele chugula aya fo uye ko
ay boko ke ne nyewula ne ne nyeko ne be yelike sisa
farizien do ko
o tie mabo alala katugune ate la fien dombla
nga do wore ko
ni o tie ye jurumu toye abese kani nyoko kabako ke chugudi
ukant lara farizien ye fieto koro yininga tunko
mi ye inye yele ebe mfo ota fanfe
ako
kirado
nga ya ututu mada alako o tie tu ye fieto ye ko anye yele la fo uye abangeba uwele ka unyininga ko
au bafoko au denge minfiene bangera nindowa aiwa abeyeli kesi san chugudi
abangeba uye ujabi ko
anya doko andenge du ko afiene bagira ga abe yeli ke sanchugo mina ama odo ande anyele ba fana do
demi sentetu au ka yere nyininga abe se ka oko je au ye
abange ba kumana ochola katuni usirana ya utu nye kama soro ya utu du bena ala kabanko ni mogo min ba fo ko yesu ye krista ye ko ona gen ka bo alabato so jela ode ya to abange ba u ya fo ko
demsente tun au ka yere nyininka
farizien ye ofiento koro wele asien flana la kafo ayeko
ika alabunya aya don ko oche ye jurumuto de
ayu jabi ko
ni jurumuto don wala ni jurumuto te ne mawdon ne be ko kelene don ne tun ye fiento ye sisa ne be yelike
uya nyininga ko
aye munka ila aye nyele chukudi
ayu jabi ko
ne ofo au ye kaba nga au mani lame muyatu au ba fe ka mentu au fana ba fe ka kya ka kalande unyiwa
uya neni ka foko
ede ye o tie ka kalande au ko ne musa ka kalande unyi amba don ko alak mana musa fe nga o tie ko ni anta boro don
fiento koro ye ujabi ko
ni ye kaba ko ede au ma boro don kasro aye ne nyele aya don ko alate jurumuto lame nga mogo mimbe sira anye ka sagoke abe orilame amame abada ko mogo doye mogo fiene bangile nyele ni ni chetuma bo alala atunte sira fuike
uye o tie jabi ko
ijumu to yere de bangira iba fe ka ankala wa
o fole ko uya gen ka bo alabato sokono yesu ya mekuye o fiento koro gen yesu ya kumbe ka fo ayeko
Idara mogo denge la wa
aya jabi ko
jondo matri wasande ka dala
yesu ya fo ayeko
inye be mina ni abe kuma ife odun
jeko
ni dara la matri
ayi biri akoro ka bato otuma la yesu ko
ne nana ni ndie la kiri de kama wali sa fiendo ka yelike ani minu be yelike olu nye ukafie
Farisien minu tumbe Yesu feye, oluye okuma memike, uya yininga ko.
Aywa, anfana yifiyonto uye wa.
Yesu yu jabi ko.
Ni au tunye fiyendo uye, jurumu tuntena ye aula, nga auko au ba yelike sisa. Ode yato au kwa jurumu tolembe au kun.